Имам връзка с Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО. Здравейте, господин Чукарски.
Здравейте.
Да започна с ДАНО. ДАНО 2013 да е по-добро от 2012. Съгласен ли сте с мен?
ДАНО, винаги всички живеем с такова едно очакване, особено преди светли и хубави празници.
Обаче.
Всяка една година, всеки да. Един при душата си очакване, че това ще бъде така.
Така, обаче, господин Чукарски, днес НЦИОМ, Националният център за изследване на общественото мнение, дава не особено ласкава прогнозна картина за очакванията на българите. Почти половината, даже малко повече от половината, очаква 2013 да не е по-добро от 2012. А 2012, според вас, каква беше? Сега е времето да си кажем с какво я запомнихме тази година, вие политиците, пък и ние, гражданите и избирателите.
Най-лошото е, че тя няма нещо, с което да бъде запомнена. За мен тя беше наистина една безлична година. Единственото, с което ще я запомна, е, че е високосна.
Това, което ще... Но то не зависи от нас.
Абсолютно.
Тя си е високосна, защото си е такава.
Защото си е такава. Но това, което мога да ви кажа, е, че през тази година всъщност имаше възможност да се случат немалко неща, особено в сферата на икономиката.
Да.
Мен най-важното, това, което може да промени живота на хората в България, е една по-сериозна промяна в икономическата обстановка. И нека да не звучи доста шаблонно, но докато в България не се даде възможност средни и дребен бизнес да процъфтява, ние няма да успеем да си решим въпросите с заетостта, няма да успеем да решим още много други проблеми, които стоят пред обществото.
Наистина, почти всички специалисти и главно икономистите твърдят, че една от големите гаранции, за да се раздвижи икономиката, да започне българския гражданин да живее по-добре, е развиването на малкия и средния бизнес. Обаче, най-големите критики това правителство сякаш търпи точно по тази линия. Дори напротив, твърдението на специалистите и познавачите на икономическите отношения, пък и на политическите, е, че точно това правителство създаде една благоприятна обстановка за монополите, за олигарсите, а доста драстично тръгна точно срещу малкия и средния бизнес. Вие споделяте ли тази теза, господин Чукарски?
Аз искам да кажа, че специално това, което аз виждам като реалност в момента в страната ни е, че ние имаме една доста дълго продължила криза в световен мащаб.
Да.
Успяха само държавите, които предприеха активни мерки да превъзмогнат тази криза, но те са много малко на фона на стесненото потребление, на фона на недоверието в финансовите институции, в фона на недоверието в финансовия ред, в който ние живееме, ако щете. И точно в този смисъл аз смятам, че у нас никой не пожела да вземе мерки, за да може в една такава кризисна ситуация да даде гаранции, че малкият и средния бизнес ще оцелее. И ще ви дам конкретни примери. Вие знаете, че в България основната инвестиционна дейност, която се развива, тя е от пари от европейските фондове, които да. Влизат в страната. Знаете, че търговете, които се печелят, особено по инфраструктурните проекти, в голямата си част след това се изпълняват от по-малки фирми, подизпълнители. И големия проблем всъщност е, че никой не се интересува за това дали тези по-малки фирми, подизпълнители получават съответно заплащането, което трябва да им, което им се дължи.
Да.
А когато те не получават това заплащане, знаете какво става. От друга страна, аз смятам, че в България се въведе през последните години, се направи доста и бяха създадени условия за затягане на финансовата дисциплина. Имам предвид свързване на бензиностанциите с НАП, на различни видове търговски обекти и така нататък. Но това, което ме притеснява, е, че Макар това да се случи, ние имаме от страна на административните органи много сериозен натиск върху средния и дребния бизнес. Имам предвид ненужни проверки, имам предвид излишни санкции административни и по този начин ние не степенуваме важността на това, което искаме да се случи в България. Дали искаме, примерно, да съберем повече 100 000 или 1000 или 500 единици данък, или искаме да дадеме възможност на един среден или дребен бизнесмен да оцелее и да не изпрати на улицата 5, 8, 10 работника, които няма на другия ден с какво да изхранват семействата си. Просто разбирате, че тук става въпрос за определяне на приоритети. И не може да бъде приоритет на Министерство на финансите и неговата Национална агенция за приходите, просто на всяка цена да се търсят по-големи приходи, без да се интересува човек от реалната обстановка.
Да.
Вие видяхте и свързаните проблеми с тютюнопушенето и забраната му, и протестите на едната или на другата страна.
За секунда ще ви прекъсна тук, господин Чукарски. Защото оставам с впечатление, че това протяжно, тежко, скандално настроение, което се създаде за или против тютюнопушенето, сякаш целенасочено беше създадено и в него да пропадне обществения интерес и дебат по изключително важни проблеми на деня, свързани с нашето оцеляване в кризата. Аз подозирам, че с всичко това, което се случва около тютюнопушенето, сякаш се отклонява нашето внимание. Ще ви кажа защо стигам до този извод. Не може преди 5-6 месеца една промяна в закона за здравето. Тя още не е сработила, дето има една дума, и сега да се търси нова промяна. И с това да се насъсква населението едни срещу други. Прави ли ви впечатление как по различни поводи се търси противопоставяне на големи групи хора в България?
Аз точно това исках да споделя между другото с вас, че всъщност ние стигнахме до това, както вие го определихте, насъскване на групи хора срещу други, но то в случая, от гледна точка на тези, които организираха протестите и инициираха и желанието за промяна, им предвид ресторантьорите,
да,
то е свързано с падналите покупателни способности на населението.
Да.
И оттам невъзможността на хората да ходят и да харчат пари в заведенията за обществено хранене или в питейните заведения, тези шаблонни фрази използвам, но така или иначе, ние имаме една ситуация, вие сте права, същото се получава и с проблема, ако погледнете с горите,
да,
с създаването на новите ски съоръжения, които би трябвало да се създават, защото реално имаме противопоставяне на една група срещу друга, но пак ще ви кажа, не това е важното за мен. За мен важното е, че ако ние имаме една ясно формулирана позиция от страна на управлението на правителството, на управляващата политическа сила, ние тогава ще знаем реално на къде вървим и какво целим.
Така.
Сложила ли е България на картата ясно и категорично, че иска да се превърне в конкурентно способна зимна ски дестинация?
Да.
Тя трябва да направи съответните стъпки, защото нито в Австрия, нито в Швейцария, нито да в Италия, нито в която и да от тези страни с развити зимни ски курорти, ние не сме чули през годините някой да е протестирал за това, че се изграждат съоръжения в курортите.
Да.
От друга страна, ние когато заявим, че искаме да развиваме, примерно в България, соларните паркове, както беше през годините, ние трябва да следим какво се случва всеки един ден и да имаме един мониторинг на тези, които заявяват желание, подготвят проекти, съгласуват процедури и реално след определен брой месеци ще бъдат на пазара с това, което произвеждат. Така че всичките тези неща искат една ясна категорична концепция за това какво се случва. И когато си определим приоритетите, ние съответно трябва да направим и съответно малко, може би, компромис.
Да.
Защото когато ти искаш да не развиваш ядрената енергетика, искаш да развиваш друг вид друг вид енергийни източници, добив на енергия, ти трябва съответно да знаеш, че това струва повече пари.
Да.
От друга страна, ако бяхме казали категорично, както ние настояваме от Дано, че България има нужда от своевременното, бързо, ясно изграждане и пускане в експлоатация на една нова ядрена мощност, това означава, че ние съвсем скоро на пазара ще имаме първо енергийна независимост
да.
По отношение на доставки на енергоисточници и второ, което е по-важно, е една възможност да се създаде огромно количество добивана енергия от по-ефтина електроцентрала, която да миксира примерно по-скъпите възстановяеми енергийни източници, които се заплащат.
Да.
Въобще всичко това изисква да се сложи един пъзъл, но като тръгнеш да редиш пъзъла, ти трябва да имаш от другата страна картинката, от която да гледаш.
Да.
Тоест концепцията.
Трябва да ти е ясно какво редиш в този пъзъл.
Трябва да ти е ясно какво редиш пъзъла. Защото ние в момента редиме на принцип взимаме едно, слагаме, пробваме, слагаме друго, но нямаме картинката, която целим всъщност да създадем, да наредим на този пъзъл. Това ни е проблема и аз смятам, че точно за това обществото ни се измори, защото всеки един от нас носи, прави, събира, бута, разваля, съгражда, изгражда, надгражда нещо, без да знае реално утре какво ще има.
И всеки си въобразява, че политиката започва и историята от него.
Е, това знаете, че не е от вчера.
Да.
Просто чувството за как да го нарека, за историческо надграждане в България не е присъщо през всички тези години на третата българска държава. Просто много рядко са били случаите, когато се е надграждало една власт достъпва на достиженията на друга и ако това някога се е случвало, то се е случвало единствено и само в сферата на външната политика. Аз смятам, че и там има много какво да се говори.
Обаче точно и в областта на външната политика сега доста променихме едни традиционни наши позиции по отношение на съседни нам държави.
Да, това е, ако имате предвид случая с Македония,
да.
Една промяна, която се случи, но която промяна според мен беше до голяма степен инспирирана от поведението на Македония. Тази реакция
да.
Наша не е плод на, примерно, това, че ние сме решили да се правиме на някакви патриотари.
Да.
Според мен просто в тази финална фаза, на която Македония се намира в отношенията си с Европейския съюз, а именно започването на преговори за присъединяване, наистина налага съществуването на ясни критерии за взаимоотношения с съседите.
Да.
Чисто, ясно, принципно, добросъседство. Такова от страна на македонската държава и от страна на македонския политически елит ние не получаваме, независимо, че в продължение на толкова много години ние правим всичко възможно, се да минава от нас.
Да.
И то се минаваше. Смятам, че тук позицията е правилна. Аз искам да отправя обаче критика по отношение на друго нещо, което се случва в външната политика, именно прекалено голямата ни активност относно развитието на конфликтите в Близкия изток.
Да, да.
Така наречената арабска пролет, така наречената тя не е така наречената процеса на ислямизиране на тези страни от Северна Африка и западните райони на Азия. Така че това за мен е по-неприятно. България като страна с определено не много големи възможности, имам предвид и военни, и политически, и дипломатически, нека да кажем колко посолства ние сме закрили, нека да кажем колко е намалял броя на дипломатическите ни служби, нека да кажем как не се поддържат дипломатическите ни представителства, как на голяма част от страните са сведени до един санитарен минимум. Така че България с тези си възможности преди всичко би трябвало да се съсредоточи върху интеграцията на Западните Балкани в Европейския
да.
Съюз, върху създаването на една изключително голяма възможност за сътрудничество с съседните ни страни.
Да.
Защото съседните ни страни са тези, с които ние можем да извървим по-лесно пътя си към Европа, а и така или иначе Ако те не го извървят, между нас и тях и предвид Западна Европа, винаги ще има едни тъмни петна, които вредят и на нас. И аз ще кажа, ще използвам нещо, което чух от главния преговарящ на Черна гора за Европейския съюз. Ние всички балкански държави, включая и България, включая и Румъния, включая и Гърция, които сме членове на Европейския съюз и на НАТО, трябва да направим нещо, да променим стереотипите на останалата част от света по отношение на Балканите. Защото Балканите не са толкова страшни, колкото всички ние, всички по света си мислят, че са. И точно от това, че хората си го мислят, ние страдаме и не може да се превърнем в първокласна дестинация туристическа, а камо ли пък това, което заслужаваме като дестинация за развитие на културен туризъм в нашата страна.
Да.
Защото ние в момента сме една социална дестинация за летен или зимен туризъм, за най-бедните слоеве от западното общество.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви много хубави и светли коледно-новогодишни празници.
И на слушателите ви желая всичко най-добро и наистина да има такова радио, което винаги задава на хората възможност да чуете и различните позиции, а и позициите в дълбочина, защото само повърхностното съобщаване на фактите не винаги е достатъчно.
Благодаря ви. Димитър Чукарски, независим народен представител, един от учредителите на политическа партия ДАНО.